подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – політологи Андрій Козакевич. Андрій, привітання.
Вітаю.
І Андрій Лаврухін.
Привітання.
Колеги, 25 лютого наступного года в Беларуси отбудутся парламентские и мясцовые выборы. Улада, глядячи по всем, да их уже рыхтуется, про что свечить встреча Александра Лукашенко со старшинем ЦВК Игорем Карпенком. Але, напевно, думают про те выборы и демократичные силы, и ширее люди демократичных поглядов, люди, которые хотят перемены в Беларуси. Так вот, какие тактики и стратегии у этой демократичной части белорусского громадства есть на эти выборы, как достигнуть каких-нибудь позитивных выников? Андрей Козакевич, вам первому питанию. Какие варианты, какие набор древа вариантов?
Ну, коли сходить в той дискуссии, которые сейчас ведутся, то, напевно, самый распространенный сценарий – это просто игнорировать эти выборы. Навод не бойкот, а именно это игнорование, потому что сама процедура, видовочно, будет максимально непрозристая. Вона була замацована референдумом 22-го года, який так само не признається як легітимним. Ну і натурально, що умова для політичної діяльності у сучасній Білорусі, альтернативної політичної діяльності, зараз ну, просто нема. Тому і как бы, не пропонувалися ніякі механізми праці з людьми у межах цієї кампанії вельми складана. Ну, окрім цього, так само обмірковується ідея інформаційних кампаній у межах цих виборів, як проінформувати людей про наявність альтернативи і як знизити легітимність тої процедури, яка чекається у наступном годе. Мне подается, что вот это два основные сценарии. То есть, первый – это игнорование, другие – это выкористание этой кампании для информования населения про сутность, политическую сутность этой процедуры. Это первый момент. И про наявность альтернативы политической – это другий момент. Ну, власне, это два основные сценары, подается, что некие иншие варианты, и они пока что серьезно не обмерковываются.
Андрей Лаврухин, вам то же питание. Я чул, ну мы чули про то, что обмерковываются так само варианты некой альтернативной кампании. Ну вот мы памятаем свой час Валер Цепкало казал, что он там проведет выборы в некую национальную раду. Ну вот координационная рада есть, чертом якой вы изъявляетесь. Может быть, некие выборы туды, может быть, нечто иншее. Я не ведаю, что, но вот, как бы, что называется, у вас свое веселье, у нас свое веселье. Там, как бы, такие выборы, всякие выборы. Да, тех вариантов, которые коллега Козакевич назвал, что еще вы могли бы додать?
Ну, собрады, я бы сказал, что ситуация довольно тупиковая, в принципе. Потому что все те, какие Андрей сказал, яны не выйти такое, как мы могли различивать на некие сапраўды политичные подею, да, подею, коли мы кажем о политичной подее, ну, нават не параўнальна с 20-м годом, а неяк близко. Потому что сапраўды нема гэтых магчымасцяў ни для легального поля галоўны нема. То бок 20-й год стал магчымы тому, что было легальные магчымасці для и информования, и для удзелу политичного у выборах. Зараз нема ни того, ни другого. Нават калі мы кажем про информационное поле, все экстремистские материалы будут вельми. Это будет, до речи, таки зразумело, что улады выкарыстуют значно больше эффективно. У сенсе, что все, кто будет цікавиться по недозволенным информационным крыницам, будуть одразу, в принципі, схоплені, і це буде підстава для нових кримінальних справ супроть громадян. У гэтым сэнсі гэта такая сапраўды ловушка для громадян Беларусі. І навіть коли використовувати гэты ресурси, гэтую магчымасць, то гэта буде ось така пастка для громадян. У гэтым сэнсі гэта сапраўды такая маральная дылема для ўсіх тым сэнсі, у тым ліку тых, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Таму што з аднаго боку, безумоўна, гэта трэба неяк выкарыстоўваць, з другога мы ведаем, што ахвярамі стануць менавіта тыя грамадзяне, якія знаходзяцца ўнутры краіны. Што тычыцца каардынацыйнай рады, то сапраўды з такой лагічнай, ну і крок, гэта взяць пад увагу тое, што ўсё ж такі каардынацыйная рада мае, ну так, тэарэтычна большыя падставы, каб быць больш легітымным органам, які можа быць абраны праз галасаванне. Але ізноў жа вось гэтая галоўная праблема, як арганізаваць гэтае галасаванне. Ці магчыма давіраць галасаванню, калі яно будзе ананімізавана настолькі, што там не можна будзе зразумець нават асобаў, да? То тады наколькі гэта будзе ўвогуле такая рэч, якой можа вызываць давер з боку грамадзянства. То бок гэта, значыцца, вось такая будзе супольнасць ананімных нейкіх ананімна прагаласаваных вось чальцаў. Гэта нешта вельмі, ну, такое незразумелае, і сапраўды ў гэтым сэнсе гэта такая тупіковая сітуацыя, і на мой погляд, ну, вось байкот можа гэта найбольш такая лагічная, хаця і безвыніковая, але больш лагічная з меншымі ахвярамі і з меншымі негатыўнымі наступствамі стратэгія. На мой менавіта погляд, гэта так выглядае.
Андрей Казакевич, тыя умовы, якія мы зараз, як бы, што называецца, экстрапалюем на 24-й год, на люты 24-й год, ці карэктна гэта? Можа быць, перад выбарамі, па некіх сваіх разліках, ўлада пойдзе на некія паслабленні. Ну, хай нават дэкаратыўныя, хай нават сімвалічныя. Хаця, з іншага боку, можна сказаць, што перад рэферэндумам 22-го году такія, як бы, гіпотэзы ці спадзевы луналі, што, маўляў, ну, вот, як бы, перад рэферэндумам, паколькі ўладзе гэта трэба, яна, як бы, зробіць какія-то жэсты. Ці, можа, пасля, што, маўляў, ну, атрымае Лукашэнка сваю канстытуцыю, можа супакоіць. Ён не супакоіўся. Вот, можа, к 24-му году ён неяк, як бы, вырашыць, ну вот, ужо хопіць жысціць, як яны кажуць. І трэба хаця б, ну, паказаць каму-небудзь, я не ведаю, каму, дарэчы, ну, можа, таму ж захаду, вот, можа, я не ведаю, Господу Богу, ці таварышчы Сі,
Да, ну я маю віду, товарищи Сіга, це не вельми цікаво. Ні, тут ключове якраз таки правильне слово – це кому. Да, кому треба буде показати. Тому я б сказав, що це сценар вірогодний, але він максимум тільки в тим випадку, коли будуть відбуватися ну, некі заходи по нормалізації стосунків з Заходом. Ось гэта, да, сапраўды чыннік, які патрабуе, прынамсі, нейкай такій фармальнай адкрытасці, зніжэння ўзроўню рэпрэсій і ўсяго, што з гэтым звязана. Больш ніякіх стымулаў, ніякіх прычынаў для ўлады рабіць нейкую адлігу я не бачу, асабліва калі будзе працягвацца вайна. Натуральна, што Расія наадварот выгодна, каб тут была такая, ну, такі быў жорсткі рэжым, то есть гэта якраз такі гарантуе 100%, што вот стасункі з Захадам будуць кепскія, адпаведна, не будзе нейкага там дрейфу ў нейкі іншы бок, плюс будзе заховывацца той раскол у грамадстве, даць напружанасць у грамадстве палітычнай, якая, в принципе, утварылася пасля 20-го года. То есть, ну, та стратэгічна якраз такі самая лепшая для Расіі сітуацыя. Калі ўзяць там іншых гульцоў, там, не ведаю, там, Кітай, там, што яшчэ, там, Турцію можна прыдумаць, ім увогуле індиферентна такія рэчы, яны на іх звяртаюць увагу, таму, в принципе, Ну, тільки ось фактор Заходу, тільки фактор Європи, він може навіть ніяк згуляти. Але, ну, знову ж, ніяких прикметів того, що така нормалізація, тим принаймні ніякі там підрихтовка до нормалізації, вона буде відбуватися на початку наступного року. Ну, ніяких прикметів нема. Хоча, ну, звісно, нічого виключати нельзя, і шмат, що буде залежати від подій в Україні, звісно.
А от, до речі, про події в Україні. Андрій Лаврухін, як ви лічите, от війна, ну, допустимо, що вона буде протягуватися до 23-го року, зрозуміло, ми не ведаємо як, вельми по-розному може, але допустимо, що от на лютий 23-го року, війна, 24-го року війна протягується, бойові дії не протягуються. Ну, так само ми допустимо, щоб не ускладняти прогноз, що Білорусь у їх удельничає в той ступені, як і зараз. Тобто, збройні сили Білорусі не воюють. Як це повпливає на вибір, на вибори і на вибор, ну, умовно кажучи, демократичних сил, ці демократично настроєних людей в Білорусі?
Ну, ведаєте, я б сказав так, що те, що війна протягнеться, не підвергається сумніву. Ну, так, більшість експертів не сумніваються в тому, що вона протягнеться. Питання, справді, в тим, в якій якості ми підійдемо, ця війна буде к лютому 24-го року. І ось ад гэтага залежыць адпаведна і магчымыя паводзіны дэмакратычнай супольнасці і знутры, і паза межамі Беларусі. Калі мы сцэнар кансерватыўны, што ўсё будзе працягвацца так же, як зараз, ніхто не знаходзіць, не дабіваецца ніякіх значных вынікаў, гэта такая пазіцыйная вайна, якая там 100 метраў туды, кіламетр сюды, і гэта будуць адны ахвяры, то гэта адна сітуацыя, ўсё застанецца так, як зараз. І зразумела, што на гэты сцэнар трэба кансерваваць яшчэ больш і трымаць у грамадства вось у такіх, значыцца, умовах, як зараз і ёсць. І ў прынцыпе для беларусаў гэта быў, гэта мог бы быць, ну, так, як гэта не сумна, найлепшы сцэнар у тым сэнсе, што вось такая вось адаптацыйная стратэгія. Калі мы бярэм сцэнар, напрыклад, ну, дабіваецца значных пераменаў у свой бок Украіна. Гэта значыць, што пачынаюцца, можа пачацца большы віток мілітарызацыі, ціску з боку Расіі на Беларусь, каб увязаць Беларусь таксама ў вайну больш актыўна і ў тым ліку з уводам войскаў. І гэта будзе больш дрэнны сцэнар. Ну і калі пачынае там сцэнар, калі там у нас Расія, напрыклад, да, даб'ецца там нейкіх вынікаў, то гэта трэці сцэнар, пры якім, ну, тут на гэтым мая думка спыняецца, ну, я лічу, што гэта таксама, калі вось выстраіваць там тры сцэнары, то найлепшы сапраўды сцэнар, як гэта не сумна, гэта ці першы, ці трэці. Вось такое у меня бачанне.
Андрей Казакевич, у меня вот для вас такое пытанне. Ну, гледзячы па ўсім, цяпер дэмакратычныя сілы, палітычныя партыі, калі яны яшчэ захаваюцца да лютага 24-го году, наўрад ці будуць як бы публічна заклікаць там сваіх чальцоў, сваіх прыхільнікаў, вот ідзіце на выбар. Але не выключана, што на 24-м годзе будуць вылучацца нейкія кандыдаты, ну, што называецца саматужна, саматугам. В этом сэнсе, калі прыгадваць 20-й год, якія такія дэмакратычныя сілы вылучалі Цапкалу, ці Бабарыку, ці нават Ціхановскага, ці Ціхановскую? Бабарыка, што называецца, в труне відаў все дэмакратычныя сілы. Вот я Бабарыка, іду на выборы, і вот хто хоча, людзі, беларусы, падтрымайце мяне. Я, дарэчы, прыгадваю, в 19-м годзе, калі былі парламенцкія выборы датэрміновыя, моладзевы блок, дзяўчаты, хлопцы, мы хочам пайці на выборы. Ніякага дазволу ў дэмакратычных сілаў яны не пыталіся. І можна было сказаць, а дзе вы былі ў 10-м годзе? Вы што, не бачылі, ў якой краіне вы жывёце? Вы не бачылі, якой якому режиму вы кидаете выклик. А может, в 24-м году будут люди, которые, а что? Ну, что, ну да, ну, своя краина, хочу. Вот как Бабарыка. Про что он думал в 20-м году, у червени 20-го? Про что-то думал. Не самый глупый, до речи, человек.
Ну да, ну але і таким не глупым людям, як ён, і шмат кому показали, что за такие ініціативи буває. Як відомо, большість з їх, з тих, хто тоді удзельнічав у політичній кампанії або за кратами, або за межами країни. І гэтий досвід, звісно, вельми травматичний, тому ліку для різних таких от людей, которые, может, не супрать існующей в Беларуси системе, да, но они хотели бы вот некак самостоятельно начать развивать, да, свой себе, свой некий политический проект и так далее. Но мне подается, что зараз атмосферы такой для таких вот самостоятельных субъектов, неких самостоятельных кандидатов для их вылучения особливо нема, потому что влада показала, да, что она робит с теми, как бы она просто, вот, может, она не ведает, что она нечто кепское робит, или просто подозревает, что они могут когда-нибудь что-нибудь кепское сделать. Да, когда навод вот таким превентивным характером можно отримать вельми великие проблемы, при этом сама влада навод не обещает, что мы хоть крыху проведем это сумленно, да, вот давайте вылучайтесь, как они это казали до 2020 года, потому что зараз уже совсем по-иншему оцениваются риски. Тому я думаю, что таких желающих будет вельми мало, тих, хто буде йти сам, без ніякого узгоднення чи там домовленості з діючими владами, в зв'язку з тим, що, по-перше, сподівано на той, що може бути перемога, не думаю, що шмат таких знайдеться, хто думає, да, що це можливо. А в 20-му році, до речі, такі люди були, принаймні, відчування таке було, да, і всі ці слова про те, що більшість нельзя скрасти, і от там близько до этого, да, концепты, какие тогда витали у поветры в 20-м годе, они воспринимались великой частью громадства. Ну, зараз мне подается, таких иллюзий никого нема. Это по-перше. По-другое, ну, у ладов есть так само вельми добрый механизм, який яны выкарыстоўвалі ў 20-м годзе, але не до конца. Это просто не регистраваць усіх, хто не свой. Думаю, что коли нават такие люди будут з'являться у 2024 годе, то их, может, и не будут там закрывать одразу за краты, там что-нибудь с ними такое робить, их просто не будут регистрировать. И таким чином, сдымающие, в принципе, сами повстая, ну, подставы для того, как потом не обеспечивать выборы, сказать про то, что люди голосовали за інших кандидатов. Ось. Ну, я гэта толькі, ведаеце, невялікі пералік таго, якім чынам улада можа мінімізаваць любыя рызыкі, што тычыцца гэтай электаральнай кампаніі. І я думаю, што ўсё гэта будзе цалкам выкарыстоўвацца, таму, знову ж, калі не з'явіцца нейкія новыя ўводныя, і асноўнае, пра што я казаў, гэта вот нейкая ситуация внешнеполитичная, связанная с отношениями с Россией, с Западом. Когда эта ситуация не поменяется, то я не чекаю никаких новых проектов, некой активности с боку самостоятельных субъектов. А думаю, что лады, навод, когда такие субъекты будут с ней проявляться на оригинальном уровне, я не верю, так подойдут осторожно до этого всего и будут просто зачищать электоральное поле на 100%. Ну, принамсі, просто то, что не будут регистрировать любых кандидатов, которые хоть крыху, ну, вот, выглядают самостоятельно.
Ну, и еще питание про, так бы мовить, гипотетичный, прогнозованный громадский контекст. Бо у тим же 20-м годі, ну, зрозуміло, що справа була не у тим, що там Валер Цепкало, ці Віктор Бабарико, при всій повазі до їх. От самі по собі були такі гігантські політичні фігури. Дадзено, тоді фігури супали з часом, супали з запитом громадства. І ми пам'ятаємо там тисячі людей у ініціативних групах, сотні тисяч людей на площах, ну і так далі. А от чи може так бути, що от ці вибори супадуть от те, що називається так, раніше називали високим штилем, громадським підйомом. От зараз многі кажуть, що во всіх стома. От стома пройде, люди якби відпочнуть. І знову зацікавиться політикою. І от воно супаде. Формальна кампанія з підйомом. Андрій Лаврухін, може таке бути?
Ну, ведаєте, нічого нельга виключати. Соціальне і політичне життя многофакторне. От многих залежить не предказальних факторів. Але все ж таки, да, ну і нам зрозуміло, всі ми жадаємо, як це так менавіте відбулося. Але, все ж таки, ми ведаємо, що зараз громадство стомлене, не тільки стомлене, і оно, ну, в жахливому стані. І оно знесилене, не навпрост стомлене, а знесилене. І коли це так, то який тут здим? Тут інші мотивації мусять бути. Значить, і вони, мотивації, на мій погляд, можуть бути значно більші, ніж репресивний апарат. Ведаєте? То бок, ми, каб був уздим, коли ми кажемо об некім уздим, то треба, каб відключився гэты репресивний апарат. Ну, але возникає питання, з чого ён відключиться? Що може примусить відключить гэты репресивний апарат? Ось таких чинників нема. Значить, коли нема, то тоді мусить бути мотивація, яка може переломить гэты репресивный апарат. И тогда это недостатково того, что будет на вопрос, там, ведайте, мы отпочнули, и зараз отпочнувши мы пойдем. Нет. Это люди ведают, что який кошт зараз. Да? Вот до этого они были довольно наивны. Коли лечили, что вот там выйти можно, все ровно там, ну, посижу 15 суток, ну, там, убегу, там, отрымаю по, значит, гумовой этой дубинкой. Зараз уже все бачат, что это смерть, это несколько годов турмы, после якой вы выйдете инвалидом и так далее. Это вельми великий кошт. І тому тут, ну, мусить бути вельми моцна відповідна мотивація, ці ось такі раптовні, значить, зникнення репресивної машини. Ось тоді питання ваше можна так сказати, ці ёсць гэтыя чыннікі на горизонті. Ну, щиро кажучи, до лютого 24-го я навіть, ну, не бачу нічого. Тільки суд на полі бою, до речі, може щось змінити таке. І мені подається, що про такої траєкторії, що мусить змінитися нечто у Росії, і потім це прийде сюди, у Білорусь. Ті тоді, ну, такі ось суд, коли там перше лицо там зникне з радаров, і потім ми відчуємо спочатку, значить, вальс маленьких, значить, да, лебедів, а потім уже і прилетять остатні лебеді і остатні події.
Андрій Козакевич, ну, а от справді, коли перефразувати те питання вашого колеги Андрія Лаврухіна, от який може бути механізм? Ну, в принципі, механізм, якби у 20-му році, до речі, про це казали, що якби, коли пружину перетягнуть, вона може просто лопнути. І от це якби рост репресії, він може, ну, спровокувати. І так, в принципі, в історії в різних країнах було, що коли на піку репресії, ну, от воно все вибухало, якби. Так не може спрацювати. Чи це не той випадок?
Ну, от, на жаль, ми маємо ще у цій всій схемі один важливий фактор, який, ну, і з'являється ключовим, і на який вельми складано неким чином білорусам попливати. Тобто, це фактор Росії. У таких вот, ну, бачно, что Беларусь, конечно, зараз вельми залежная, да, от России и Украины. Залежная в экономичном плане, в политическом плане, в пытаниях безпеки. Вот в таких политических системах вельми редко змены идут изнутри. Вот этого подпарадкованного субъекта. Потому что, когда эти изменения, они невыгодные, умовно кажучи, метрополии, то я намаю досковывая колькость ресурсов, как бы помогши утриматься в ладе тем силам, которые для ее добро ставятся, да, которые ей выгодные. Тому, вот, на жаль, да, вот мы зараз в этой складанной ситуации находимся, и тому вот максимальности для внутренних измен Беларуси вельми желанные. Вот тут Андрей, мне подается, правильно сказал, что механизм измены такие, да, например, может быть, да, некие подеи в Украине, не знаю, там, перемога, наоборот, пораза, и они приводят до измены в России. И вот как только там отбываются измены в России, открывается окно максимальности. Для политических дел в Беларуси. Такое вот у меня персональное отчувание, что покуль не будут за неких измен у России, у той тиньши бог там, даже мы не будем там раскрываться, да, просто не будем окном максимальности, да, для внутриполитической динамики в Беларуси, и Россия будет просто цементовать, консервовать ту систему, которая склалась зараз в Украине. Потому что, ну, я для них это самый лепший сценарий. Но вот с чего не поглядеть, коли вы зараз поглядеть, да, вот на то, как выглядает белорусская держава, да, то это вельми зручный партнер для сучасной России. Чакаючи лепшего, ну, вельми складано. Навод унификация это больше рисков, да, чем вы захование такого подпорядкованного субъекта. Ну, тому всеми ресурсами Москва, конечно, будет влиять на то, как статус-кво тут заховался. Ну, принамсі, вось, в короткотерминовой перспективе, пока не будет никаких істотних змен во Украине, в отношениях между Россией и Западом, ну и вообще, скажем, пока не изменится некая ситуация в нашем регионе.
Добро, дякую велике. Дякую. Я нагадаю, что с нами были политологи Андрей Казакевич и Андрей Лаврухин. А затем, как подеи будут разгортываться, у тем лику, как будут вырешаться дилеммы парламентских и местовых выборов в наступном годе, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Наш сённяшні суразмоўца блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Такую выснову можна зрабіць з яго нечаканых і парадаксальных трактовак усім вядомых падзеяў і фактаў беларускай гісторыі.
І тады наша гісторыя стае на галаве.
Старажытную Русь ён лічыць карпарацыяй купцоў-ваяўнікоў.
Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну.
Гісторыю полацкай дзяржавы ён лічыць затемненай і схаванай літоўцамі.
То думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка.
І робіць яшчэ шмат іншых парадаксальных высноваў.
Я разумею, што зараз крык падымецца.
Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышон. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ці ёсць у цябе адчуванне, што самая ранняя дзяржава на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Полацкае княства, недастаткова вывучаная гісторыкамі і недастаткова імі асэнсаваная?
Безумовно, так, поскольку есть проблема с тем, что большинство периода у нас кепска вывучена, поскольку мало есть историка, мало гроша идет на раскопки, особливо именно археология. Она же потребует средств. Не может археолог сам себе копать, то может какой-то аматор так. Так робить треба великие проекты. Я не робię це, але вельми, вельми за мало. И Полоцкое князство, оно уже увайшло як усвядомость белорусов историчную, але зовсім не можна его порівнати з великим князством литовским. Я вельми часто сустракаю такие виказані, что но наша история славна, у нас было Великое князство Литовское, а то, что до Великого князства Литовского было Полоцкое князство, то уже не так и часто. Тимчасом, но то 400 годов истории, вельми цікава и складана, и, до речи, это мой улюбленный период.
Я колись недзе писал про Полоцк, задумался, что на момент, когда Скорина начал друковать свои книги, у Полоцку уже было 700 годов истории и 500 годов письмовой истории. Это невероятно наогул. И вот догэтуль мы толком не ведаем, как почувалися палачане. Вот як ты лічыш, ранняя ідэнтычнасць палачанаў, 10-12 стагоддзе, можна пра гэта гаварыць? Былі яны рускімі, русінамі, ці былі палачанамі, ці крывічамі?
Ай, божачкі, што гэта значыць рускі, скажам, што гэта крывіч, што гэта палачанін? Ну, безумоўна, калі ідзе пра раннюю дзяржаўнасць, здаецца, што гэта былі палачані. Крывічане гэта, чи крывічы гэта грамадная племя, не ведаю, чи яно не існавала толькі ва уяўленнях пазнейшых гісторыкаў, но не маем нічогуткі амаль, ну, практычна нічога з гэтай гістарычнага, ніякіх гістарычных крыніцаў ранейшых, так, за 10-е стагоддзе пра тых крывічоў пишуть у наступные стагоддзі на початку 1002-го тысячагоддзя, але толком мы не ведаем, я сумніваюся, чи мы даведаемся, як конкретно, кім яны сябе бачили. Ну, больш-менш можна здагадацца, але то ўсё такое непэўнае. Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая завоевала країну. То не перший раз, скажем, усходня індійська кампанія, англічани завоевали Індію. Намного щось більше є за Русь і усходню Європу. В сенсі багатше, так би хотів сказати. Були плем'яни, коли починали відчувати себе русскими, то неупевнена династія. Перш за все, руська була династія. Це мусім розуміти. Тут нема ніяких сумнівів. Гэты род, який себе вів від Рурика, я в тої вельми сумніваюся, що Рурик був їх продкам, але напевно Ігар. Те усе, що йшли від Ігара, вони були Русью. То уся та громадна держава, яка узнікла, то був твор династичний, і гэта була Русь. У таким сенсі русінами були усе, хто належав до гэтай, чи рускі були усе, хто належав до гэтай династії. Пошли ще поширила, думаю, поширилася то є разом з хрещенням, калі православ'я стала рускай вірою, бо під час гэтай династії воно прийшло. Ім себе лічили палачане, то вельми складана, бо хто гэта, хто стварив Полоцкое князство? Мусім себе запитати, чий гэта був твор, да, державний. Ёсць паняцце таких дзяржаўных дзяржаў, не дзяржаў, а якби таких правадырських дзяржаў, які ще толькі трымаліся на аўтарытэце правадыра. Хто був гэты правадыр? З ким, хто з ким змагався за гэты Полоцак, Коліш Андрей Катуларчук написав «Шведи у Білорусі», і я у адказ вельми велізний артикул написав, ну, популярний, але не, але тим не менш усю філософію кривської держави виклав і сказав, що, що каб тие вікінги хваліліся, що взяли полосок, то вони би про це написали. І після думаю, а Боже, а скільки я знаю, хто там писав, хто ні. І почав читати, а вони хваліліся, что взяли полосок. Это было так и для их досягнение такое, как взять Лондон. И это еще геста Данорум, это геста на пол легендарный, но ничуть не больше легендарный за повесть минулых годов и за все эти так званые русские летописи. Бо мы это воспринимаем как правду историчную, то есть что там есть. Но мусим памятать, что на ватрах Волот и Рагнедах это легендарные особи. Не ма про їх ніякої згадки про у ніяких документах. Ми не відаємо, откуль вони, ким вони були. Але можна здогадуватися, усе-таки, що це могли бути вікінги, як, ну, варагі, як звав, як звав. Нормани, так можна сказати. Я тільки не згоден з Катуларчуком, що це були шведи. Хоча про Рагволода не відаю, але раніше у нас були безумовно датчані. Вони хвалилися, що взяли полосок. І це був клан самого славутого вікінга Рагнара Лодбрака. Рагнара футравые штани. Рагнар больш відомий на заході. На огул він вікінг par excellence. День вікінга – то день Рагнара Лодбрака. На всім світі реконструкційної групи п'ються о здоров'ї. І гэты Рагнар у нас був. Да?
А коли вони датують гэтае узяцце полоску, Олег?
То є ж недатаваныя розкази, тому то вельмі цяжка. Але гэта у часы, я думаю, што взяв полосак альбо Халдан Рагнарсон, син Рагнара, альбо яго брат Хастань. Гэта могло быць кала... кала 840-го году. Ну, полова 9-го стаўдзе, не 10-го, а 9-го. І ці гэта... Яшчэ цікава, што... Калі, бо там называецца нехта прода, але то ёсць такі, ну, може титул, може, не маю упевненості, але хутчэй то это був Халдан Рагнарсон і або Хастань, это вельмі славутыя вікінгі, яны вельмі много на заходзе ваявалі. Хастань тым вядомы, што шукаў Риму на міжземным моры. Ну, в кожному випадку легенда вікінгів говорить, що вони полоск узяли. І вельми магчыма, що вже тоді заснували нейкую династію. Хто обороняв полоцак від цих вікінгів? Нехто Віспац. А Віспац – це по-литовську правадир, так? То ще маємо чергову загадку. А може, гэты правадир полоцка був литовцем? Може, полоцак був неким балтським городом? А пошле то уже загадка далей за загадкой. У кожному випадку Прицак, Амельян Прицак, великий українсько-американський історик, лічить, наприклад, що у Полоцку княжу Олег, саме прославути ці вещи Олег, що від його гета династія йде, що, наприклад, Усяслав чародій, і він не чародій, а він вещий, але значить Усяслав мів скандинавське ім'я Олег. Вельми мені ці теорії подобаються. При тим можна сказати, що коли Рагнеда була скандинавкой, норманкой, то питання з'являється, чому вона не хотіла Владимира. Бо найбільш популярний текст то такий з її вуснов, що не хочу рабиніча. Значить, сина рабині. Але хто був гэтая рабиня? І у одним з текстів вона просто говорить, не хочу кривіча. І тоді наша історія стає на голові. А та Рагнеда була норманкой, Владимир був кривічом, і Владимир наш, і він створив усю гэту велику руску державу, якою ми повинні бути горді.
А ты ведаешь, Тимоти Снайдер каже, что Русь – это весляры в перекладе с тогочасных этих викинских диалектов, скандинавских. И, але вось, что еще ведомо. Наши археологи стверджают, что коли яны копаюць Кривича, то яны не могут адрозніць Кривича от Латгала. Вось. И тому тут мова идет про то, что мы недостатково ведаем про походжение этих кривичов и про ранний период этногенезу их этого махчимого синтезу с балтами, славян. Але так ці иначе. Вот гляди, наши подручники по истории и наши историки не особливо педалюют и робят натиск на факт існавання вот этой династии у Полоцку, якая протистояла Киеву довольно долго, якую называют Рогволодовичи. Это те, которые пошли от Изяслава. Коли брать классичную, вот, погляд, классичный погляд на нашу историю, они были так само Рюриковичами, а лишь называли себя Рогволодовичами. Як вот ты оцениваешь этот факт? Памятаешь, что Усяслав Чародей стал киевским князем, его вызволили с порубу с этой тюрьмы, а он утек и далей протягнул противостояние с Киевом. Як нам это все осенсовать?
А тут то еще вельми, вельми много загадок. Треба помнить, что уже Братислав умел такие, как бы, у часы Братислава, и он был думвиром. И, но можно твердить, что он так само был совладальником Киева и совладаром. И то и ничего дивного, что, что и призвали киевляне на посад Усяслава, поскольку он же безумовно до этого самого рода належал, что все иные князи. Але этот род был выключен из наследства, и из этого можно одразу сказать, что Полоцкое князство не уваходило у склад этой Руси, как державы было особное, поскольку уже выключили полоцких князей из наследства киевского, дики они уже были только полоцкими уладарами, и с этой поры уже не было одной русской державы.
Коли это отбылося, нагадаем нашим глядачам, вот это выключение.
У Лубечи, коли делили ненавито наследство, и с этой поры уже палачане были выключены из этого з пераймання гэтага пасада ў Киеве.
Ну, тады паўстае пытанне, якая была прычына гэтага і што рухала імі, калі яны ваявалі з Киевам? Крыўда на гэта? Ці ўжо этнічныя і моўныя адрозненні, якія маглі здаваць аб сабе знаць у гэтай полацкай дзяржаве?
Не ведаю, бо пра этнічныя розніцы вельмі цяжка гаварыць на той час. Яны безумоўна былі, але ці яны рухалі палітыка? Я думаю, што то дынастычная была палітыка. Ну, проста ты Ярославічы не хацелі дапусціць Рагвалодавічаў да ўлады і выключылі іх з гэтай пары. То не была помста, ўжо проста трактавалі іх як чужых і ваявалі з імі як з чужой дзяржавы, якую трэба заняць, падпарадкаваць сабе, выключыць гэтых рагвалодавічаў, паслаць іх недзе ў Візантыю, і хай змагаюцца з сарацынамі. Ну, бо ж, усё-ткі так забіваць, то яшчэ тады не трохі неёмка было. Хаця і было рознае. Ну, але ж, ну, так ці інакш не ўдалося. Відаць, Полацак меў ўжо сваю, то ёсць наш вельмі моцную дзяржаўную. Я лічу, ад Усяслава ўжо можна гаварыць пра моцную такую тоеснасць. Сам факт, што столькі легендаў ператрывала з гэтай асобай звязаных, можна лічыць, што ён як бы быў заснавальнікам гэтай тоеснасці, так бы гэта я назваў, у сэнсі такім сярэднявечным, не нацыянальнай тоеснасці, але тоесць наша краіна, наша дзяржава, тоесць наша дынастія, мы павінны быць верны. І на гэтым, ну, вся Европа трымалася, не толькі Европа.
О,
калі мы паглядзім далей 14-15 стагоддзя, то ў дакументах праяўляецца вялікі гонар палачанаў за сябе, за свой горад. То есть уже довольно поздно, проз 300 годов после у Всеслава Чародея, был великий город, был великий гонор у палачанов за себе. Эти гандлёвые домовы с Рыгой и позднейшие, так яны писали о Полоцк ничем не горше, за Вильню и все. Как ты думаешь, это могла быть спадщина? Той,
яны
той,
мелі свядомасць палачане, што Рыга была іхняя. То не тое, што дамова з Рыга. Яны мелі свядомасць, што Рыга была іх уласнасцю. Што да гэтага, пакуль немцы там заснаваліся, то было палацкае.
Это я пра 15-е стагоддзе кажу.
Так, але тады помнілі, палачане цэлы час помнілі, што Рыга гэта іх тэрыторія. Так? Полоцкая держава сягала до мора, то мы про гэта забываем. Было і Герцике, і Кукінойс, і нарешті якась опора Полоцини була у місці дзішання Шрига. Може, так і називалася навіть, бо це слово з мови лівав. Так що мілі ми морську державу, можна сказати. Я, наприклад, так собі спекулую, бо це ж ми не маємо документів. А дзе дзяваўся Усяслаў, як яго не было? А можа ён дзесь там, як вікінг сапраўдны, дзесь ваяваў, мог, напрыклад, быць у Вялікабрытаніі разам з Харалдам Хардраде. Чаму ж не? Так ён жа ж не ўцёк, як калі яго выгналі сам, толькі з дружынай. Та дружына патрабавала занятку. Так што пэўне ж быў і флот. А чи ми якби зовсім не помнім. Так що Полоцак часов Щаслава і його нащадків не з'являється як держава морська. Навіть коли не мали ніяка просто порта ще, то напевно по Балтиці плавали.
Еще такое питание мне хочется тебе задать. Чего мы еще не ведаем про раннюю историю Беларуси в 10-12 стагодзях? Мне кажется, совсем мало фактов про взаимодействие с Балтами, ці про засвоение славянами территории сучасной Беларуси. Вот, может быть, про роль волынянов мы недооцениваем роль волынянов у этногенезе славянской жихаров понемоння. Як ты лічыш, якая там праблематыка вот ранняя?
Так, то все вельмі складана, я паколькі што вучоны, то і теорія. Мы нават не маем упэўненасці адносна гэтых балтаў. Бо таксама ёсць вучоны, якія цвердзяць, што Беларусь прарадзіма славян. І гэта таксама правдападобна, як і кожна іншая теорія. Ну, ёсць теорія балцкага субстрату, але выразна відаць, што там мусіў быць яшчэ нейкі субстрат. На поўначы ёсць уграфінскі, але на цэлай тэрыторыі Беларусі маем гідраніміку, якой праз балцкія мовы немагчыма тлумачыць. Мы мелі вялікі доплыў крыві з Балканаў. То сведчыць гэта аб тым хаплагрупа агульна можна сказаць, і два, то на Палесі нават больш за чвэрць, а у цэлым на Беларусі каля чвэрці, значыць, што была вялікая міграцыя з Балканаў у нашу краіну, яна ў часы дагістарычнай была. І не ведаем, хто гэта былі, дакі чи хто іншы, але напэўна трэба намнога больш эту гісторію спрымаць як больш складаную, так само фармавання наших этнічних каранёў. Все антропологічні даследаванні показваюць, што там з Балканаў ідзе аграмадная хвала. І то яшчэ ў часы лічу да славянскія. Так што вельмі цяжка пра гэта разважаць, тым больш, што генетыка пакуль што болей ставіць пытанняў, чым адказаў. Таму нельга ніякай теорії чи балцкаго субстрату, чи славянской прародзіни traktować jak aksjomy. Musimy dyskutować, szukać, prowadzić dalsze dośledowanie. U historyczny czas terytoria Białorusi już osławiańska, bo wszystko, co my wiedziałem pra raniejsze, to na żal to tylko legendy. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że nie mają dokumentów odnośnie naszych pierwszych nawet kniaziołów, tak że mają nadzieję, że to może gdzieś coś znajdzie sam, bo tak samo wielmi mała jest ekspedycja po wszystkich machczymych archiwach Zachodu, Skandynawii, gdzieś tam może leżeć jakiś dokument, jakoga nikto nawet nie rozumie, prosto on, a on może być pra naszej Ukrainy. Tak samo jak nie tak dawno w sensie historycznym był znajdziony pierwszy dokument z pierwszej zgadkiem pra nazwu Biała Ruś, albo Rosja. I u moim przekonaniu ja mnogo czasu przyświecił jego wywuczeniu. Mowa pra deskrypcjone z terrarum, opisanie ziemiel, to geta dotyczy jak raz naszej terytorii. Gdzieś tam był podklejony z drugiego boku w jakim kodeksie. Na takie spodziewam się. Jeszcze jest sprawa o tym, że wielmi mnoga u nas opierta jest na legendzie, na krynicach, jakich nikt nie baczył. Znaczy, baczyła jedna osoba, a pośle użoje to nie znaleźli. No jak na przykład fragment pra Usiasława Czarodzieja. Ja wielmi lubię te personaże. To mój ulubiony historyczny personaż. Tam niechal tych zgadek wielmi ciekawych, jak on uwajszał u domowu z niejakim czarownikom, te czarowniki obiecał, że Usiasław zawajuje świat i zagadał jemu kidać wałosie i lić krow na dzidu. I Usiasław skazał, że to krow będzie lić, ale wałosia nie będzie kidać łagoń, bo eta czorna, ja już magia. No i tady jemu czarownik skazał, że to no tak, to będziesz wsio życie krow praliwać, a nad światem nie zapanujesz. No i tam inne jest siużety, jak buntu u Polacku i tak dalej. Ale nikt pośle tego dokumenta nie baczył. Jeździli historyki Białorusi u Rosjanów, bo to gdzieś w Moskwie to jest, niby to znaleźli, i nie baczyli tego. Tak samo jak z tym słowem po pochodzie Igora. No, baczył, kto nie baczył. Taciszewskie zwiastki, czy one są prawdne, czy Taciszew ich przydumał. Niektórych prosto nie przydumać. No, nie mógł on przydumać, ale dziejość krynica nie ma, to wszystko zgarela, tak? I zawsze jest podejrzenie, że to ośrodki wydumka, na żal. Ale przychodzą wydumki tak samo хорошие. Pra Usiasława rozkazy zachowali się u Sibiry. Zwiatał się, można mianowicie stworzyć super obraz super heroja. Ja maru, że moim faworytem był Mel Gibson, że on zrobić film pra Usiasława Czarodzieja. Reta było nieco w stylu Bravehearta pra naszą historię, no ale pokój, że to można tylko pomarzyć. Normalna dzierżawa by wyklała te grosze, no ale już wiadomo.
Я могу тебе сказати, що багато мої знайомі білоруси посилали у ці міжнародні фірми генетичні своє ДНК, щоб перевірити, хто вони такі. Ну, відказують, каля полови во всіх, Балтська, 47, 52, 53, прибалтійські, як там пишуть, гени, але у багатьох є значний домішок балканський. Это правда, то,
так,
что ты сказал.
Так, питание, что прибалтийские это балтские. Ну. Не такое ясное, бо в сенсе мовным славяне это группа балтов, якая была поддадена иранскому уплыву. Так в тому кров, то такая самая повинна быть, что и у балтов. Нельга шукать некой иншой. Ненавито от тех, что теперь Балты, значит, от литовцев и латышев нас отрознивает, то есть, что яны на полову финны. А у нас это вельми мало. Так что мы вельми разные, в смысле генетичным с литовцами и с латышами. Вельми разные.
Ну, так само ми ведаємо, що гарвардський історик, лінгвіст професор Шевельо визначив, що основні риси білоруської, української мови узнікли у 8 стагодзі, і з того часу на тим самим місці, де вони тепер, вони вже існували, так що деякі мовні особливості вже були тоді. Але, як так сталося, на твою думку, що ми не маємо полоцкого літопису, не маємо могилів полоцьких князів, ні водного. Таке враження, що нікому треба було затемнити роль полоцької держави і применшити її значення.
Ось це питання. Перше це питання поставив мусіць Юрий Заяц і показав на літовців. І мені здається, що цей відказ ось слушний. Маю велику прорву між якби чомний вік, який між Полоцьким князством а Великим князством Литовським. І вже з часів Великого князства Литовського не маємо вже ніяких розказів, ні подорожників, ні місцевих, а тут був тут гробниця такого князя, а тут такого. Ну, розумію, там полоцьких могли в одному місці ховати, але ж були друцькі, вічепські, Боже, усюди десь якийсь князь сидів, ти Рогволодович, був момент так розмножився, і нічого гудки. Друга справа, що перепісали, перетворили, може так, перетворили полоцьку історію у історію Великого князства Литовського, у хронік Великого князства Литовського і Замойського на початку 16-го століття. Там живьом брали з летопису, ну, типу Іпатівського, живьом брали сюжети і все, що тичилося полоцьчини, то вже тичилося литовців. Так що ця політика була метанакірована. Ми не можемо усяго доказати, так? Але коли вже у новий час нема следу цього полоцького князства і починає обов'язувати історія Великого князства Литовського і Жамойського, що тут татари вже сплажили і все наново почали литовці, то думаю, що це була державна історична політика. Це гучить так нечакано у відносинах до таких давніх часів, але я думаю, що часи завжди були такі самі.
Так, ти говориш про початок 16-го століття, коли дійнічили ці люди, Гаштольд, Міхалон Літвін, які почали усвідомляти себе трошечку. Ну, це були нові часи, тоді всі почали себе усвідомляти, але Влащик, професор Микола Влащик, лічив, що не литовці, а польські єзуїти знищили полоцький літопис. Як ти ставишся до такої версії?
Зна шарога, поколки, ну, за руку їх не зловив, по-перше є. По-друге, їх вже могло не бути. Так, єзуїти з'явилися у часи Баторія. Znaczy, pośle uzięcia Polacka Batorię, bo ja liczę, że on jego udział, a nie wyzwalił. Ja rozumiem, że zaraz krik padymica, ale trzeba skazać, że Iwan Grozny był u Polacku z krzyżowym pochodem na prośbę prawosławnego nasiennictwa Polacka. A Batory udział gorad mieczom, jak sam skazał. I wsiąż to prawosławne je pieradał katolikom. Tak że to якраз у той час могла і бібліотека загинути. Могли москалі вивезти рані, але могла і у часи Баторія загинути. І тут єзуїти ще могли до цього не мати дочинення. Але тут є справа раніша. Не було ніяких згадок раніше. Тому винуватить єзуїта у Баторія чи Івана Грозного – це дарма. Бо просто до їх уже нічого практично ми не відомо, каб щось захавалося, так? Відомо, що палачані помніли про те, що риха була інша, але то при наводі, то не з летопису. То тільки з освідчення ради. Так що я лічу, що це відбулося раніше. Тут єзуїти і наогул 16-й століття ні при чим. То просто старалися подмурки нової держави, а поколки вона не відклікалася до Полоцької дык гэта было забытае. Трэба помніць, што ў Полацку кіравалі літоўцы ўжо з паловы 13-го стагоддзя. Таксама нам пра гэта так знікае гэты факт. Так што вельмі рана тое магло пачацца. Такі князь прыбываў з дружынай, тыя дружыннікі, хаця прымалі праваслаўе, але ўжо яны да іншай традыцыі адносіліся. Так што тое ўсё вельмі складана. Я нічога не гавару так, што з упэўненасцю, так? Але адно ёсць пэўнае, што то адбылося раней за 16-е стагоддзе. Я проста не знаходжу ніякіх звестак пра тое, што што Палацак мае сваю гісторыю, якой ганарыцца. Што, што палачані ведаюць, што горад іх слаўны, так? А што, а чаму ён слаўны? Можа, што купецкі, але гісторыя слаўна не хваляцца.
Мы гутарылі з беларускім гісторыкам у Польшчы, прафесарам Алегам Латышонкам.